Nemia a dat tot meritul realizării pe care a făcut-o poporului. Și merită consemnarea lui. Iată, știți, cartea aceasta este jurnalul lui în urma lucrării acestea. Ce frumos spune el în capitolul 4 cu versetul 6. Iată. Am zidit zidul, care a fost isprăvit pretutindeni până la jumătatea din înălțimea lui. Și poporul lucra cu inima, spune Nemia. Ce frumos! Nu spune nimic despre el, despre ce a făcut el, ci foarte frumos dă meritul poporului. Acum, am citit undeva și unul care din zilele noastre, un comic vorbea despre cei care nu le place munca și el, iată ce spunea comicul. Îmi place munca, mă fascinează. Pot să stau și să mă uit la ea ore în șir. Și adevărat, e o chestie lucrul acesta. Da, dragii mei, când vine vorba de lucrarea Domnului, ar trebui să ne uităm următorul lucru. În lucrarea Domnului nu sunt spectatori, sfătuitori sau critici. Dar întotdeauna există un loc pentru fiecare ca să putem zidi lucrarea Domnului. Nu pentru gloria noastră, oricine ar conduce-o, din punct de vedere omenesc, ci pentru gloria lui Dumnezeu. Așa că, pe măsură ce parcurgem capitolul acesta, haidem să fim atenți și haidem să descoperim principii care se aplică și la individ, și la familie, și la tot felul de muncă. Indiferent de munca pe care o ai, sau serviciul pe care o ai, sau cariera pe care o ai, sunt principii pentru că de viață foarte importante în ceea ce privește conducerea. Dar hai să ne amintim de scopul lucrării. Întotdeauna scopul pentru care facem ceea ce facem ne dă de fapt motivația corectă sau incorrectă. Nemia era preocupat de un singur lucru. Slava lui Dumnezeu. Să zidim, zice el, zidul ca să nu mai fim de ocare. În versetul 17 din capitolul 2, din capitolul precedent. Pentru că, dragii mei, el s-a dat seama că neamurile vecinii care înconjurau Ierusalimul se bucurau să-i vadă pe evrei locuind în dărâmăturile după războiul care fusese, dragii mei. La urma urmei, evreii, ei se lăudau cu capitala lor, se lăudau cu Ierusalimul. Știți foarte bine, sunt mulți psalmi în care ei spun, de exemplu, este Sionul sau Ierusalimul este o înălțime frumoasă, bucuria întregului pământ, spune în psalmul 48 cu versetul 2. De asemenea, ei spuneau în alt psalm, porțile Sionului mai mult decât toate locuințele lui Iacob. Însă, vedeți, dacă Dumnezeu a iubit atât de mult Ierusalimul, de ce erau zidurile în ruină și porțile arse? Oricine trecea pe acolo trebuia să se întreba. De ce a ajuns cetatea sfântă în halul în care era în acel moment, de batjocura celor care priveau sau treceau alături? De ce nu făceau ceva evreii să nu mai fie în starea aceasta? Astea sunt întrebări pe care și ei și alții și le puneau în acel moment. Să știți că, din păcate, lumea de astăzi face la fel. Când privește la biserică, dacă acordă vreo atenție bisericii, este atunci doar când apare un scandal, când apare o problemă în interiorul bisericii. Și cu ce scop? Ca să-și bată joc de biserică, să-și bată joc de slujitorii lui Dumnezeu și, în final, de fapt, să-și bată joc de Dumnezeu. Și să știți că tot așa e și astăzi. dacă sunteți poporul lui Dumnezeu, de ce sunt atâtea scandaluri în biserică? Dacă Dumnezeu este atât de puternic, de ce biserica este atât de slabă? Indiferent dacă ne place sau dacă nu, trăim o vreme în care, dragii mei, putem folosi o expresie din Vechiul Testament, slava lui Israel s-a dus. Icabod, așa spunea nora lui Eli, când Eli a murit și a născut. Da? Scopul oricărei lucrări, să nu uităm, și a bisericii, este slava lui Dumnezeu. Și nu slava liderilor, slava celor care o conduc sau o compun. Căci noi, zicea Apostolul Pavel în 2 Corinteni 4:5, nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Iisus Hristos. Noi suntem robii voștri pentru Hristos, sau în Hristos, cum e tradus în altă parte. Dumnezeu are o lucrare specială pentru fiecare dintre copiii săi, iar în timp ce ne îndeplinim cu umilință și credincioșie slujba încredințată nouă, nu facem altceva decât să slăvim numele Lui. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele, spune Apostolul Pavel în Efeseni capitolul 2 cu versetul 10. Desigur, rezidirea zidurilor și reparația porților însemna protecție și securitate pentru oamenii din Ierusalim. Pentru că e clar că Ierusalimul era înconjurat încă de dușmani și părea o prostie pentru locuitori să-și rezidească sau să se restabilească în casele lor când nu erau sau nu aveau siguranța că erau feriți de invazie sau de jafă. De-a lungul anilor însă evreii s-au obișnuit, se întorseseră o parte dintre ei, știți, din exil, dar se obișnuiseră cu această nesiguranță. Așa a apărut Nemia în Ierusalim și i-a provocat să reconstruiască cetatea pentru slava lui Dumnezeu. Deci scopul lucrării noastre nu este slava noastră, gloria noastră, ci este gloria lui Dumnezeu. Când facem ceva, nu facem ca să arătăm că noi putem, noi facem prin puterile noastre, ci să arătăm că facem pentru slava numelui Domnului. Apoi, mergem mai departe și haidem să vedem modelul lucrării sau cum se face lucrarea. Nemia a fost un lider care și-a planificat lucrarea și planul lui a fost unul realist. Dacă citim cu atenție modul în care, dragii mei, omul ăsta s-a rugat și sunt convins că în cele 4 luni când s-a rugat, Dumnezeu i-a pus în minte planurile, ce să fac, pas cu pas. Noaptea când s-a dus să cerceteze, cele 3 nopți când s-a dus să cerceteze și să facă inspecția la fața locului, sunt convins că Dumnezeu i-a pus pe inimă planurile, ce să facă, cum să conducă oamenii, unde să pună oamenii pe fiecare. Suntem absolut uluiți de modul în care planul acesta al lui a lucrat în atât de eficient mod. Pentru că, dacă vă aduceți aminte, au rezidit zidurile și porțile în 52 de zile. Este un lucru extraordinar, lucrul acesta. Maniera în care el a făcut planul și cum a știut să-i pună pe oameni și vom vedea lucrurile acestea. Și mereu, mereu, Scriptura spune, alături de. Mă fascinează lucrul acesta. Alături de. Lucrează. Și un lucru, țineți minte, el vine din vine de la depărtare mare, n-a fost în Ierusalim, nu era cunoscut, trimis de Dumnezeu și oamenii cu care s-a întâlnit prima dată, i-a cunoscut prima dată, iată, au lucrat oameni cu profesii diferite, de vârstă diferite și așa mai departe, din locuri diferite, chiar veneau din afara Ierusalimului să ajute. E uluitor modul în care Dumnezeu îi pune să lucreze împreună. Iată ce poate face o mână de oameni când vor să lucreze pentru slava lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, putem spune că în acest capitol avem 38 de nume de lucrători și ei sunt nominalizați pe nume. Ce înseamnă asta? Că el i-a cunoscut personal, a stat de vorbă cu el, cu fiecare, îi cunoștea pe nume. De asemenea, avem foarte multe grupe diferite de lucrători, diferiți. Oameni veniți din afara, tecoiții, de exemplu, eu vom întâlni cu tecoiții, știți cine sunt tecoiții? Tecoiții, se pare, spun comentatorii, sunt oamenii din Tecoa și știți că Tecoa a fost satul din care venea Amos, profetul Amos. Iată, tecoiții au venit să lucreze și ei din afara Ierusalimului. Așa că, indiferent că îi nominalizat sau îi doar anonim, fiecare i s-a atribuit un loc de muncă în care să lucreze, să facă în mod concret ceva. Moody zicea că mulți oameni au o idee falsă despre biserică. Ei au ideea că biserica este un loc în care vin să se odihnească, să stea pe o bancă, într-o sală frumoasă și să fie cald și lumină, pentru a asculta predicatorul și pentru a nu lăsa ca biserica să fie falimentată, adică dau și ei ceva din dar, spune Moody mai departe, ei lucrează tot pentru ei, dar nu pentru biserică. Și, din păcate, spiritul acesta, duhul acesta este tot mai pregnant în biserică, dragii mei. Așa că, revenind, evreii au terminat rezidirea Ierusalimului, care a fost într-adevăr o sarcină dificilă. În primul rând, trebuie să recunoaștem, pentru că au ascultat de liderul lor, păstrându-și totuși ațintită privirile la scopul și lucrând împreună pentru slava lui Dumnezeu. Acest lucru nu l-au uitat niciodată. Și lucrul acesta este cheia succesului lor. Nici dușmanul din afară și nici dificultățile din interiorul cetății nu i-au distras când s-au apucat, până când au sfârșit. Cuvântul zidit este folosit de 6 ori în Neemia, în capitolul 3, și înseamnă reconstruit. Un comentator spune așa, că pentru această restaurare nu a fost nevoie de material nou. În zidurile ruinate se afla tot materialul necesar. Și mi se pare că așa este întotdeauna când zidurile Sionului sunt în reconstrucție, zice comentatorul, închei citatul. Da. Dragii mei, vă rog să mă ascultați. Nu inventând lucruri inteligente, nu înlăturând adevărurile vechi, ci revenind la vechile adevăruri biblice, au făcut biserica puternică și mare în trecut și a ajuns până în zilele noastre. Acele adevăruri zac ca niște pietre în țărână, așteptând după Unemia împovărat să le recupereze, să le folosească și să le pună în zidul bisericii. Că biserica este asemănată, aduceți-vă aminte, de Petru, cu o clădire în care fiecare credincios este o piatră, este o cărămidă. Cuvântul zidit și a repara este folosit de asemenea de 35 de ori și înseamnă a face tare și ferm. Neemia n-a fost interesat, pe de altă parte, de o reparație rapidă, de un zid care rapid să fie zidit și vopsit în alb și care să se prăbușească în curând. Ei zideau spre slava lui Dumnezeu și, prin urmare, făceau lucrul ca pentru Domnul. Porțile Ierusalimului fuseseră distruse de foc. Așa că Neemia a luat lemn din pădurea regelui, aduceți-vă aminte că avea permisiunea să facă lucrul acesta, și el a zidit porți noi și le-a pus la loc. Porțile erau importante pentru siguranța oamenilor și pentru controlul cine intra și cine ieșea din cetate. Dacă Domnul iubește porțile Sionului, atunci poporul său ar trebui să le iubească la fel. Încuietorile și zăbrelele sunt menționate de asemenea de 5 ori. Încuietorile împiedicau pe oricine din afară să deschidă porțile. Nu este suficient să facem pur și simplu lucrarea lui Dumnezeu. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că ceea ce facem este protejat de inamicul lui Dumnezeu. De cine? De toți cei ce sunt împotriva lui Dumnezeu. În 2 Ioan, versetul 8 zice, păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină. Lucrarea Domnului trebuie și păzită. De-aia porți și de-aia sunt încuietori, pentru că ea trebuie păzită, pentru că diavolul vine să o distrugă, diavolul vine să o să ne-o ia. De asemenea, deci modelul sau calitatea lucrării trebuie să avem, ea trebuie făcută ca pentru Domnul. Ca pentru Domnul. Adică Domnul să fie mulțumit și Domnul să facă, să facem după cuvântul său. Apoi avem oamenii care au lucrat alături. Alături unul de altul. Dumnezeu folosește tot felul de oameni. Și capitolul menționează preoți și lideri sau conducători, bărbați și femei, meșteri, oameni bine profesional, bine pregătiți, dar și oameni simpli, oameni din afara cetății. Era loc pentru toți evreii și fiecare putea găsi o slujbă pentru slava Domnului. De ce spun pentru toți evreii? Pentru că veți vedea mai încolo că au venit și alții, au vrut și alții să construiască și evreii au zis nu. Și aici avem o iarăși o aplicație, pentru că vedeți, în Biserica lui Hristos avem nevoie de oameni născuți din nou, oameni copii al lui Dumnezeu. Până nu ești un copil al lui Dumnezeu, nu poți lucra pentru slava lui Dumnezeu, pentru că lucrarea începe mai întâi cu noi și lucrarea de schimbare, de transformare începe cu noi. Așa că liderii, dacă am văzut în versetul 1 pe care l-am citit, liderii trebuiau să dea un exemplu. Și dacă cineva din cetate ar fi trebuit să fie ocupat cu lucrarea aceea, sigur primii trebuiau să fie preoții. Pentru că lucrarea aceea se făcea, bineînțeles, pentru slava Domnului. Faptul că marele preot și-a folosit mâinile lui sfințite pentru a face muncă manuală arată că a considerat lucrarea de pe zid ca fiind o slujire a Domnului. Mi-aduc aminte de mereu versetul pe care se spune la tabără înainte de mâncare. De aceea, fie că mâncați, fie că beți, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 31. Eliashib i-a înrolat pe ceilalți preoți să lucreze la poarta oilor din colțul de nord-est a cetății. Iată, aici am, asta e poarta oilor, aici am încercat să putem vedea, aici, ăsta e colț, este poarta oilor. Și, sigur, Eliashib face o treabă extraordinară, dar trebuie să vă mai spun ceva. Este trist să remarcăm că acest Eliashib n-a rămas fidel, deși era mare preot chemării sale. Căci mai târziu, marele preot s-a aliat, dragii mei, cu inamicul. Și i-a creat probleme serioase lui Nehemia și vom vedea asta în capitolul 13 mai încolo. Unii oameni care își încep lucrarea cu entuziasm pot renunța sau se pot întoarce împotriva ei dintr-un motiv sau altul. Nepotul lui Eliashib s-a căsătorit cu o fiică a lui Sambalat, dragii mei. Iar această alianță, și Sambalat a fost unul dintre marii dușmani al poporului în vremea aceea, și această alianță l-a influențat în rău fără îndoială pe marele preot. Dar, așa cum am văzut, nu toți oamenii au lucrat. În versetul 5, ultimul verset, zice Tecoa, deci satul acela Tecoa, din care v-am spus că era Amos, era o cetate la aproximativ 18 km de Ierusalim. Iar unii dintre oamenii din cetate au călătorit la Ierusalim pentru a ajuta la lucrare. Și acestea erau oameni simpli. Și ce contrast! Mai mari nobili, domni, cum am zice noi astăzi, n-au lucrat alături de oameni simpli din cetate. Tecoiții, să știți că au rezidit în două locuri ziduri, potrivit lui versetului 5, și mai există mai încolo, tot în acest capitol, versetul 27, apare numele lor. În timp ce nobilii lor au refuzat să se murdărească și să lucreze măcar într-un singur loc. Apostolul Pavel aduceți-vă aminte că și el practica o meserie atunci când intra într-o cetate și pentru a se sprijini, pentru a avea ce mânca, făcea corturi și aduceți-vă aminte că și Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a învățat o meserie aceea de tâmplar. Unii oameni, într-adevăr, lucrează mai mult decât alții. Și de multe ori se vede lucrul acesta în capitolul acesta și nu numai în capitolul acesta, și în altele. Majoritatea lucrătorilor sunt bucuroși să strângă uneltele când munca lor este terminată, dar sunt unii oameni care vor mai cere să lucreze și vor lucra mai mult, dragii mei. Nu este suficient să spunem că am făcut mai mult ca alții. Trebuie să facem cât putem, atâta timp cât Domnul ne permite. Știți de ce? Pentru că vine vremea când nu vom mai putea face. Vine vremea când ne lasă puterile și nu mai putem face. Și vremea când putem face, ne codim și găsim motive. Desigur, aici există, dragii mei, un alt lucru pe care vreau să îl vedem. Unii își făceau treaba aproape de casă. Asta a fost planul, observați? Planul pe care Nemia l-a gândit. I-a pus, de exemplu, preot să lucreze la poarta oilor, pentru că vom vedea, era legat de profesia lor, pentru că știți, pe acolo, în poarta oilor, știți, vom vedea la poarta oilor, hai să nu desconspirăm toate, pentru că vom ajunge și acolo. Dar unii erau aproape de casă și i-a pus acolo dragii mei. Desigur, aici există o lecție spirituală. Slujirea noastră începe acasă. Un proverb chinezesc spune așa: mai bine să fii bun acasă decât să arzi tămâie într-un loc îndepărtat. Da, așa este. Știți de ce? Pentru că acasă e cel mai greu de slujit. Da? Familiaritatea unii cu alții, soțul cu soție și cu copiii ne face să lăsăm garda jos. Și atunci avem momente în care nu spunem și nu avem atitudini plăcute înaintea Domnului. Sunt oameni, deci, dragii mei, care lucrează mai mult, așa cum am spus, iată, avem un nume în versetul 20, Baruc. Este singurul lucrător despre care se spune că a lucrat cu râvnă și cu zel. Poate că el a fost cel mai zelos lucrător pe care Nemia l-a avut. Nu știu, da? E remarcat. Cuvântul ebraic înseamnă zelos, a arde, a străluci, și sugerează că Baruc a ars multă energie, a lucrat și a fost remarcat de Nemia. Orice mână ta găsește de făcut, fă-o cu toată puterea sau tăria ta, spune Eclesiastul 9:10. Pavel i-a îndemnat pe rob să muncească din greu pentru stăpânilor, deoarece ei lucrau cu adevărat pentru Hristos. Lucrătorii leneși nu numai că se jefuiesc pe ei înșiși, ci și pe Domnul, ci și pe tovarășilor. Cel leneș în lucrarea lui este frate cu cel ce face risipă, spune Proverbet 18 cu versetul 9. Noi trebuie să lucrăm alături unul de altul, ca să ne ajutăm reciproc, ca oamenii, în final, să laude pe cine? Pe Domnul. Hai acum să privim la locul în care Neemia i-a pus pe fiecare. Neemia și-a început lista posturilor de lucru cu poarta oilor, așa cum am spus, în cortul acela de nord-est, și noi vom merge în inversul acelor de cearsone. Și de aceea avem aici înregistrate porțile prin care se intra în cetate. În înregistrare, el numește 10 porți și are câteva turnuri și alte repere. El descrie mai întâi lucrarea zidului de miază noapte sau de nord, în versetul 1 la 7, și apoi zidul dinspre apus, de la versetul 8 la 13, și apoi sudul cetății în versetul 14, și în cele din urmă zidul răsărit de la 14 până la 15 și la 32. Scopul principal a fost să lase pentru noi înregistrări oficiale cu numele și realizările oamenilor care au lucrat la zid. Cu toate acestea, fără să forțăm textul, putem învăța din acest capitol ilustrații spirituale care să ne încurajeze în propriile noastre vieți și slujiri personale. Poarta oilor este amintită la început și la sfârșit, adică în capitolul, în versetul 1 și în versetul 32. Și această poartă era prin care oile erau aduse în cetate, inclusiv cele care erau duse la jertfă, când jertfele erau aduse la templu. Poarta era aproape, deci, de zona templului, așa că era logic ca preoții să lucreze în această poartă și să facă din acest proiect al lor unul special. Aceasta este singura poartă, o altă remarcă, care a fost sfințită, adică dedicată Dumnezeu într-un mod special. Și poarta aceasta ne amintește, bineînțeles, nouă de cine? De Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii, adică Domnul Iisus Hristos, care a venit și a murit pentru păcatele noastre ale tuturor. Neemia și-ar fi putut începe registrarea cu oricare dintre porți, dar a ales să înceapă și să încheie cu această poartă a oilor. De ce? Iată, nu știm, poate că Iisus, știm foarte bine, este începutul și sfârșitul. El este Alfa și Omega, așa cum spune în Apocalipsa, capitolul 1, cu versetul 8. În afară de el și jertfa lui, nu avem nimic veșnic și satisfăcător. Nu se spune nimic despre încuietorile și zăvorile porții. Probabil că aici nu s-au pus. Căci drumul nu este niciodată închis pentru păcătosul pierdut care vrea să vină la jertfa Domnului Iisus Hristos, la Mântuitor. Poarta peștilor, în versetul 3. Aceasta era situată la vest de poarta oilor, iar între cele două se afla două turnuri, dragii mei, Mea și Hananiel, așa ne spune cuvântul. Aceste două turnuri făceau parte din sistemul de apărare al cetății și erau aproape de cetate, unde soldații păzeau templu și protejau partea de nord a Ierusalimului, care era deosebit de vulnerabilă. De asemenea, comercianții foloseau această poartă când aduceau pește din Marea Mediterană. Probabil că pescarii din Tir și Ton, ei intrau acolo. Și este posibil ca acolo să fi fost o piață de pește lângă poartă. În orice caz, era o intrare cheie în cetate. Apoi avem poarta veche, versetul 6. Sau în alte locuri este numită poarta unghiului. De exemplu, în 2 Regi, capitolul 14 cu 13, și Ieremia 31 cu 38. Aceasta era așezat aici în colț, aici imediat. Mai jos, da. Da, aici. În alte, în altele am văzut-o puțin mai sus. Da, în sfârșit, da, cărțile diferă, am văzut-o 3-4 și era mai aproape de colț de acolo. Da, în sfârșit. Așa că unii identifică, deci, poarta cu această veche cu poarta unghiului. Pe vremea lui Nemia, partea de nord-vest a cetății se numea Mishneh în ebraică, sau care în traducere înseamnă cartierul nou. Iar această poartă veche ducea în cartierul cel nou. Aceasta este, de fapt, ideea. Probabil că zona aceea începuse să fie locuită și să fie un cartier nou. Dar m-am uitat în Ieremia 6 cu 16 și zice așa, așa vorbește Domnul. Stați în drumuri, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună, umblați pe ea și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre. Dar ei răspund, nu vrem să umblăm pe ele. De ce folosim asta? Poarta aceea era veche. De obicei nu ne plac lucrurile vechi. Le dăm toate la o parte, vrem numai lucruri noi. Dar ideea este, în Ieremia zice, căutați, pentru că poporul a lăsat calea Domnului, căutați calea veche, a ascultării, a supunerii de Dumnezeu. Și nu mergeți pe cărări noi fără Domnul. Mergeți pe acelea pe care poporul s-a dus în ascultare și în loialitate față de Domnul. Știți că poporul n-a vrut și el denunță nesupunerea poporului. Așa că din cărările vechi scoatem, putem, uitându-ne la cărările vechi, putem scoate calea cea bună. Adică aceea de a ne supune Domnului și de a împlini cuvântul Său. Poarta Văii, în versetul 13, este amintită, locul unde Nemia, știm că și-a început investigația lui de noapte, când a cercetat cetățile, ruinele cetății. Aici. Aici este. Da. Așa că era situată pe partea de sud-vest, putem spune, la aproximativ 500 de metri de poarta gunoiului. Și amândouă acestea, și aceasta și a gunoiului, dădeau în Valea Hinom. Cei care au lucrat aici, nu numai că au restaurat poarta, ci au reparat și porțiunea de zid între cele două porți. Este probabil cea mai lungă secțiune a zidului. 500 de metri e un jumătate de kilometri, deci e un destul de bună întindere. Dar se pare că porțiunea aceasta nu a fost o porțiune atât de grav deteriorată. În versetul 14 avem poarta gunoiului, era situată cel mai de sud al cetății, iată poarta gunoiului, cred că aici, da? Da, aici. Așa? Acolo o avem. Și ea era o ieșire principală în Valea Hinom, unde se arunca gunoiul. Cuvântul Ghenă înseamnă Valea lui Hinon. Și identificăm această zonă pe care Iisus a folosit-o ca și o imagine a iadului, unde viermele lor nu moare și focul lor nu se stinge. E o imagine, nu că acolo e iadul, e o imagine pe care Domnul Iisus Hristos a folosit-o în Marcu 9 cu 44. Dar trebuie să vă mai spun ceva, că regele Manase jertfise copiii idolilor în valea aceasta, copiii, potrivit lui 2 Cronici, capitolul 33 cu 6. Iar regele Iosia transformă locul acesta într-un morman de gunoi din 2 Regi, capitolul 23 cu versetul 10. Eliminarea gunoiului este esențială pentru sănătatea cetății. Și această poartă nu avea un nume frumos, dar făcea un serviciu important pentru locuitorii cetății. ne amintește că fiecare dintre noi, în mod individual, trebuie să scoatem orice gunoi sau orice păcat care ne spurcă. Altfel, ne poate distruge. Ne ruinează sănătatea fizică, gunoiul și deșeurile sau păcatul în viața noastră spirituală. Poarta fântânii, în versetul 15, se află în zona, în pe zidul de est, fântânii, da, aici e a izvorului, da, mă rog, în sfârșit, se află în păzidul de est, chiar la nord, de poarta gunoiului. Și aceasta este o locație foarte strategică. De ce? Pentru că avem în interiorul zidurilor iazul Siloamului din cetatea veche a lui David și tunelul care a fost construit de regele Ezechia pentru alimentarea cetății și locuitorilor cu apă. Izvorul Ghinhon alimenta cu apă și era o sursă importantă, cam singura, pentru evrei în Ierusalim. Apoi avem poarta apelor în versetul 26, ducea din vechea cetate a lui David la izvorul Ghihon, situat în apropierea văii Chedronului. Ierusalimul a fost unul dintre puținele cetăți mari din antichitate care n-a fost așezat pe un râu mare. Iar cetatea, dragii mei, depindea de rezervoare sau de cisterne, pentru că dealurile acele erau toate calcaroase și în sezonul ploios au făcut sisteme care colectau apa în aceste cisterne și de acolo, în timpul secetos, se alimentau locuitorii Ierusalimului, dragii mei. De asemenea, textul nu ne spune că această poartă a fost reparată, ci doar că lucrătorii au reparat zidurile adiacente ei. Netinii, cei cărora li s-a dat să facă lucrul acesta, spun comentatorii, se pare că au fost slujitori ai templului. Sunt descendenți ai gabauniților care trebuiau să taie lemne și să aducă apă în casa Domnului, potrivit lui Iosua, capitolul 9, cu versetul 23. Ei, în mod natural, locuiau în apropierea cele mai importante surse de apă din cetate. Ei cărau apa necesară la templu. Țineți minte, s-aduceau jertfe acolo destule. De fapt, poarta apelor sau la poarta apelor, Ezra și preoții, aduceți-vă aminte, au adunat poporul pentru a le fi citită legea și a le fi explicată legea poporului, potrivit lui Ezra, capitolul 8, versetul 1. Faptul că această poartă nu se spune că a fost reparată ca și celelalte, ne sugerează nouă și ne aduce aminte că cuvântul lui Dumnezeu rămâne pentru totdeauna și el nu va ieșua. Biblia nu trebuie reparată, nu trebuie îmbunătățită. Ofelul, în versetele 26-27, era un deal la sud, din zona templului, între poarta cailor și poarta apelor. Era în special un zid fortificat și avea un turn. Slujitorii templului locuiau în acea zonă pentru că era aproape de alimentarea cu apă. Poarta cailor, versetul 28, stătea la nord de poarta apelor, lângă zona templului. Aici a fost executată Atalia, cea rea, potrivit lui 2 Cronici 23:15. Dumnezeu și-a avertizat poporul să nu se încreadă în cai și în carele lor. Știm că Solomon n-a ascultat de lucrul acesta și știm că Solomon a importat cai din Egipt. Și au devenit apoi cai o parte importantă a sistemului de apărare al națiunii. Poarta cailor ne amintește însă nouă de luptele din viața noastră și că trebuie să fim întotdeauna gata să luptăm împotriva duhurilor răutății împotriva firii noastre, împotriva celui rău. Este semnificativ faptul că preoții au reparat această poartă, precum și poarta oilor. Ambele erau în apropierea templului. Mai am două porți, repede vom trece și de ele și ajungem la concluzie. Poarta de răsărit, versetul 29, care ducea direct la templu. Dragii mei, astăzi poarta aceasta este zidită. Tradiția spune că Iisus a intrat în templu în Duminica Florilor prin această poartă. În secolul al XVI-lea, poarta a fost sigilată cu blocuri de piatră de sultanul turc Suleiman Magnificul. De asemenea, poarta de răsărit, tradiția spune că Domnul Iisus, când va veni, va intra pe poarta aceasta în Ierusalim. Și inclusiv musulmanii asociază poarta aceasta cu judecata viitoare. Însă Ezechiel a văzut slava Domnului plecând de la templu, de la poarta de est, potrivit lui Ezechiel 10, iar Domnul se va întoarce în cetate în același mod, tot așa, Ezechiel 43. Deci avem toate motivele să asociem această poartă cu venirea Domnului. Apoi, poarta Mifkad sau a cărzilor era situată în coltul de nord-est al cetății. Cuvântul ebraic are o conotație militară și se referă la adunarea trupelor la această poartă, în care erau numărați și, bineînțeles, inspectați. Aici era revizuită armata. Partea de nord a Ierusalimului, așa cum am mai spus, era cea mai vulnerabilă la atac, așa că era un loc logic ca armata să se adune acolo. În acest raport, Nehemia nu menționează nimic despre poarta lui Efraim. Ea apare mai târziu în capitolul 8 și în capitolul 12. Ea poate să fi fost în zidul de nord sau poate nu fi trebuit reparată. Ca și concluzie, dragii mei, istoria lui Nehemia, așa cum am spus, se termină cu poarta oilor, locul în care el a început, pentru că știm foarte bine, dragii mei, ei, evreii, l-au respins pe Mesia mai târziu și din cauza faptului că l-au respins, poporul, care sunt consecințele astăzi, poporul lui Israel de astăzi a încetat jertfele, n-are jertfă, n-are nici templu și n-are nici profeție. Potrivit lui Osea, capitolul 3, cu versetul 4. Iată profeția. Căci copiii lui Israel vor rămâne multă vreme fără împărat, fără căpetenie, fără jertfă, fără chip de idol, fără efod și fără terafim. Să mulțumim Domnului însă că aici și acolo, cât e un evreu, sau mai mulți, vin la Domnul Iisus Hristos și să încred în El. Dar națiunea ca întreg este orbită de necredință, potrivit lui Romani, capitolul 11, la versetul 25, încolo. Când ei însă îl vor vedea pe Mesia, la a doua sa venire, ei vor crede și vor fi mântuiți, potrivit profeției din Zaharia, capitolul 12. Nici o persoană, nu însă, revenim la Nehemia și la ceea ce el face cu oamenii lui, nu ar fi putut îndeplini lucrarea de rezidire a zidurilor și repararea porților. A fost nevoie de un om ca și Nehemia și de un popor ca să zidească alături de el unul, să stea unul lângă altul. Mereu, mereu au stat unul lângă altul. Fiecare avea un loc și o treabă de făcut. Și toți, cum zicem noi, s-au suflecat la mâini și au făcut ceva concret. Dragii mei, așa este și cu biserica de astăzi. Și noi avem un loc și suntem un mădular în trupul lui Hristos. Dumnezeu ne-a mântuit, Dumnezeu ne-a echipat, Dumnezeu ne-a dat daruri, unul mai mult, altul mai puțin, indiferent, toți suntem chemați să facem ceva unii alături de alții spre slava lui Dumnezeu. Așa că numai alături unul de altul putem să ducem la capăt lucrarea. Nu spre slava noastră, ci spre slava Domnului. Și mă rog ca Domnul să pună în noi această dorință sinceră, fiecare, să lucrăm alături pentru slava Domnului.